สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา1ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่11มกราคมพุทธศักราช2569เรามีนัดกันในหัวข้อวิธีให้กำลังใจคนรักที่เครียดเรื้อรังนะครับช่วงนี้ถ้าคุณติดตามข่าวคราวทุกเรื่องก็จะเห็นแต่คำทำนายของความยุ่งยากที่รอเราอยู่ในปีนี้นะครับ2569คุณติดตามข่าวสภาพอากาศการเมืองระหว่างประเทศเครื่องจักรเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยปัญหาการเมืองในประเทศคุณก็อาจจะรู้สึกได้ว่าปีนี้น่าจะเป็นที่ปีที่หนักนะครับซึ่งในเวลาที่เกิดสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยแน่นอนว่าก็จะมีคนที่ต้องเครียดเรื้อรังอยู่จำนวนมากเวลาที่คนเราเครียดเรื้อรังเนี่ยกระบวนการรับความช่วยเหลือเนี่ยจะมีธรรมชาติที่แตกต่างกันนะครับวันนี้ผมก็เลยหยิบมาโดยหวังว่าความเข้าใจอย่างถูกต้องในการช่วยเหลือคนที่คุณรักคนใกล้ตัวหรือแม้แต่อาจจะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณเนี่ยมันมีหลักคิดอะไรนะครับเวลาที่เรารู้ว่าเขาเครียดมาเรื้อรังนะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยการช่วยเหลือดูแลกันให้กำลังใจกันในสังคมเนี่ยเป็นส่วนผสมสำคัญของการมีชีวิตอยู่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเลยนะครับมันเป็นส่วนผสมสำคัญที่ช่วยให้เรามีความสุขแล้วก็มันไม่เพียงแต่ส่งผลดีในเชิงของจิตใจเท่านั้นมันยังส่งผลดีต่อร่างกายด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่แจ้งข่าวการฟังเสียงและภาพมานะครับในงานวิจัยพบว่าอย่างนี้ครับพบว่าคนที่โดดเดี่ยวแยกตัวหรือได้รับการช่วยเหลือน้อยนะครับได้รับกำลังใจน้อยเนี่ยก็จะเสี่ยงกับโรคหัวใจและมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่มีเพื่อนและมีครอบครัวคนที่เหงาโดยเฉลี่ยก็จะมีอายุขัยสั้นกว่าเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับคนเราจะคิดและทำอะไรได้ดีขึ้นเวลาที่เรารู้สึกว่าเราได้รับการสนับสนุนซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นจริงในทุกๆความสัมพันธ์นะครับเด็กจะรู้สึกเรียนรู้แล้วก็ทำอะไรได้ดีขึ้นเมื่อเขารับรู้ได้ว่าพ่อแม่สนับสนุนคนรักก็เช่นกันนะครับเพื่อนก็เช่นกันยังไงก็ตามเวลาที่คนเราอยู่ในความเครียดที่สูงแล้วก็อยู่อย่างต่อเนื่องที่เรื้อรังเนี่ยเวลาที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือคนคนนั้นนะครับเราจะพบว่าวิธีการที่เราเคยให้ความช่วยเหลือในแบบปกติวิธีการที่เราคุ้นเคยเนี่ยอาจจะได้รับผลแบบที่ไม่ตั้งใจเช่นคุณอาจจะพบว่าวิธีของคุณทำให้คนคนนั้นรู้สึกแย่ลงหรือมีอารมณ์เสียมากขึ้นนะครับสถานการณ์ต่างๆยกตัวอย่างนะครับเวลาที่ผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยมันเป็นความเครียดเรื้อรังอย่างหนึ่งเพราะสภาวะร่างกายอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากสภาวะจิตใจก็มีความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงเรือนร่างของเธอนะครับครอบครัวที่มีลูกเพิ่งเกิดใหม่แน่นอนครับพ่อและแม่มือใหม่ก็จะมีความเครียดเรื้อรังแล้วก็อดนอนด้วยกันนะครับการเตรียมตัวสอบครั้งสำคัญนะครับเช่นคุณเรียนมาตลอดแล้วคุณจะต้องไปสอบเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพนะครับหรือการหางานที่คุณหามานานแล้วยังหาไม่ได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ถือเป็นความเครียดเรื้อรังซึ่งเราจะพบว่าในสถานการณ์ที่มีความเครียดเรื้อรังแบบนี้ความตั้งใจดีในการเข้าไปพูดคุยในการให้กำลังใจในการทำอะไรให้เนี่ยอาจจะกระตุ้นความรู้สึกแย่ในตัวผู้รับในแบบที่คุณคาดไม่ถึงครับคำพูดที่เราให้กำลังใจบ่อยๆเพื่อทำให้เขารู้สึกดีขึ้นเช่นคำว่าผมก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดอะไรของคุณนะครับหรืออธิบายว่าช่วงนี้เศรษฐกิจกำลังแย่ที่คุณยังหางานไม่ได้เนี่ยก็เข้าใจได้นะเพราะว่าบริษัทส่วนใหญ่ก็คงจะชะลอการลงทุนนะครับมันเป็นคำพูดที่ make sense มากที่ฟังดูดีมากใช่ไหมครับแต่มันอาจจะกระตุ้นให้เขารู้สึกแย่ลงได้เพราะอะไรครับเพราะว่าในระดับเหตุผลนี่เขาก็เข้าใจครับแต่ในระดับความรู้สึกลึกๆเนี่ยคำพูดประเภทว่าช่วงนี้ปัญหาเศรษฐกิจแย่บริษัทก็ไม่มีเงินลงทุนไปเลยไปอะไรแบบนี้หรอกเนี่ยนะครับมันทำให้เขารู้สึกว่าปัญหาหางานของเขาไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เขาทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับไอ้ความรู้สึกว่าควบคุมอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ที่เราเคยคุยกันในเรื่องการเครียดเรื้อรังเนี่ยก็ยิ่งทำให้เขารู้สึกแย่ลง นะครับเพราะสิ่งที่เขาต้องการก็คือเขายังอยากมีความรู้สึกว่าเขายังมีโอกาสที่เขาหรือมีบางอย่างที่เขาทำได้นะครับการอธิบายเป็นปัจจัยมหาภาคว่าตอนนี้มีปัญหาคุณทำอะไรไม่ได้มากหรอกเนี่ยมันกระตุ้นให้เขารู้สึกแย่ลงได้ในการศึกษาคู่สมรสที่อยู่กันนะครับแล้วก็เป็นการติดตามผลอยู่10ปีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเนี่ยเขาพบว่าในคู่สมรสที่มีฝ่ายหนึ่งช่วยเหลืออีกฝ่ายหนึ่งเป็นประจำแต่ความช่วยเหลือนั้นไม่ใช่สิ่งที่อีกฝ่ายต้องการไม่ตรงใจพูดง่ายๆนะครับผู้ที่เป็นฝ่ายรับความช่วยเหลือเนี่ยซึ่งไม่ตรงกับที่เขาต้องการเนี่ยมีความเสี่ยงเสียชีวิตภายใน10ปีของการติดตามการศึกษานั้นมีอายุไขสั้นลงนะครับซึ่งมันก็บ่งบอกอย่างหนึ่งว่าการให้ความช่วยเหลือที่ผิดวิธีเนี่ยอาจจะยิ่งสร้างความรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็ส่งผลเสียได้นะครับงั้นสถานการณ์อะไรครับที่เราจะต้องระมัดระวังสักหน่อยนึงในการที่เราจะช่วยเหลือในแบบที่เราคิดว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีที่มันก็น่าจะดีนะครับแต่มันมี3สถานการณ์ที่ต้องระวังหรือ3รายละเอียดที่ควรพิจารณานะครับประการแรกก็คือถ้าการช่วยเหลือนั้นเนี่ยทำให้ฝ่ายรับรู้สึกว่าเขาไม่สามารถควบคุมอะไรได้ในชีวิตเพราะมันทำให้เขายิ่งเครียดนะครับแล้วก็หลายคนก็จะรู้สึกติดค้างด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกด้อยค่าด้วยถ้าก็ต้องเป็นฝ่ายรับแล้วเขาทำอะไรไม่ได้อันนี้คือเราจะช่วยเหลือใครเราต้องมีปัญญาในการมองว่าวิธีไหนถึงจะทำให้เขารู้สึกภูมิใจและดีซึ่งอันนี้เป็นรายละเอียดของการที่เราจะผสมผสานสิ่งที่เรากำลังจะคุยกันในวันนี้เข้ากับการมีปัญญาจากความรู้จักคนคนนั้นที่ทำให้เขารู้สึกได้ว่าเขายังมีความสามารถที่จะลุกขึ้นมาได้นะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยเราต้องช่วยเหลือด้วยปัญญาไม่ใช่ช่วยเพราะเราคิดว่าโอ้คนนี้น่าเห็นใจเราเขาไปช่วยอย่างเดียวนะครับสองนะครับสถานการณ์ก็คือถ้าการช่วยเหลือนั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเช่นเพื่อนมาคุยกับคุณแล้วคุณก็คิดว่าคุณอยากจะช่วยเหลือเขาคุณก็ให้ข้อคิดกับเขานะครับแนะนำเขาด้วยนั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการแค่พื้นที่รับฟังเขาต้องการแค่คนยอมรับและเข้าใจเขาแต่การเสนอคำแนะนำอาจจะกลายเป็นการบอกว่าฉันเก่งกว่าเธอนะฉันถึงคิดได้เธอเนี่ยทำไมคิดไม่ได้นะครับไอ้ความช่วยเหลือที่ไม่ตรงกับความต้องการมีได้หลายรูปแบบมากแต่ตัวอย่างก็คือมาด้วยความต้องการแบบหนึ่งแต่ได้รับอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาให้ดีมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเวลาที่เราจะช่วยเหลือใครก็ตามเนี่ยเราต้องมีความละเอียดพอในการที่จะเข้าใจในความต้องการของเขานะครับแล้วก็มีปัญญาพอที่จะอ่านให้ลึกสักหน่อยหนึ่งจริงๆมันไม่ได้ลึกมากนะครับเราแค่อย่าทำแบบอัตโนมัติเราแค่อย่าคิดจากมุมของเราแล้วเราก็แค่เอาใจเราไปใส่ใจเขานะครับหลายแค่ก็ทำให้รู้สึกว่ามันก็เยอะเหมือนกันนะครับ3นะครับสถานการณ์ที่ผู้ให้การช่วยเหลือกับผู้รับความช่วยเหลือนั้นเนี่ยมีปัญหาความสัมพันธ์กันมาก่อนอาจจะมีความขัดแย้งอาจจะมีความไม่เข้าใจกันอยู่ในความสัมพันธ์นั้นกรณีนี้การจะช่วยเหลือกันเนี่ยมันอาจจะกระตุ้นความรู้สึกไม่ดีได้เพราะว่ามันไม่ต้องการพึ่งพิงมันไม่ต้องการสารความสัมพันธ์เพราะยังมีสิ่งค้างใจกันนะครับซึ่งนี่มันก็เกิดขึ้นบ่อยผมยกตัวอย่างสมมติว่าคู่สมรสคู่หนึ่งมีลูกอ่อนซึ่งเพิ่งคลอด2คนก็ต่างคนต่างเครียดบางทีอารมณ์เสียใส่กันถ้ามีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างกันเนี่ยแล้ววันหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งอยากจะช่วยอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับมันอาจจะมีเรื่องค้างใจที่เป็นอุปสรรคอยู่ในนั้นโจทย์ตรงนี้ต้องดูธรรมชาติของโจทย์แต่ละข้อไปเลยนะครับแต่นี่เป็น3สถานการณ์ที่อาจจะทำให้คุณต้องระวังก็คือเครียดเรื้อรังแล้วเราทำแล้วทำให้เขายิ่งรู้สึกควบคุมอะไรไม่ได้การช่วยอะไรนั้นไม่ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็มันมีความขัดแย้งมีปัญหาความสัมพันธ์มาแต่เดิมนะครับงั้นถ้าจะดีเนี่ยเราต้องมองว่าถ้าเรามีคนที่เราใส่ใจเป็นเพื่อนเป็นคนรักเป็นสมาชิกในบ้านที่เราตระหนักว่าเขามีความเครียดเรื้อรังด้วยเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะครับขอให้รู้ไว้ว่ากระบวนการที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยมันเป็นงานระยะยาวเหมือนการวิ่งทางไกลเหมือนงานแบบวิ่งมาราธอนเลยนะครับมันไม่ใช่งานระยะสั้นที่เราจะแบบโฉบเข้าไปแล้วก็จะแก้แล้วก็ถอยออกมาเข้าไปให้คำแนะนำหรือหยิบอะไรช่วยแล้วเขาหน่อยนึงแล้วคิดว่าจบแล้วนะครับ มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับหน้าที่ของเราเนี่ยในภาพใหญ่ๆก็คือเราเป็นพื้นที่ที่ให้ความรู้สึกเหมือนเขาได้พักได้รู้สึกปลอดภัยได้มีความรู้สึกมั่นคงข้างในนะครับแล้วเราทำสิ่งนี้ก็เพื่อให้เขาสามารถลุกขึ้นได้รู้สึกว่าชีวิตเขาก็จัดการได้เขายังควบคุมสิ่งต่างๆได้ซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ในการช่วยเหลือเราจึงต้องพยายามตระหนักในแง่มุมนี้ของความต้องการของคนที่เรากำลังช่วยเหลือเขานะครับต่อจากนี้ผมก็จะพูดถึงหลักการ5ข้อใหญ่ๆที่จะขยายจากสิ่งที่เมื่อสักครู่เพิ่งพูดไปนะครับหลักการข้อแรกนี้ก็นำมาจากความรู้เรื่องของการปฐมพยาบาลทางใจนะครับถ้าคุณอยากค้นรายละเอียดในพาร์ทในส่วนนี้ก็ไปค้นคำว่า psychological first aid นะครับมันจะมีคู่มือขององค์กรระหว่างประเทศคู่มือของประเทศไทยผมถ้าผมจำไม่ผิดกรมสุขภาพจิตก็ผลิตออกมานะครับก็แต่เวอร์ชันนี้ที่ผมพูดก็มาจากภาคภาษาอังกฤษและแปลงมาให้เหมาะสมนะครับมีหลักการอยู่3ข้อในการปฐมพยาบาลทางใจนะครับหลักการข้อแรกก็คือสังเกตนะครับเราสังเกตอาการท่าทางนะครับเพื่อดูประเมินสภาวะร่างกายและจิตใจนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในความเครียดเรื้อรังเนี่ยอาจจะอยู่ในความเครียดที่ทำให้ระบบสมองระบบประสาทและร่างกายของเขาเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ต้องสู้หรือหนีเพื่อเอาตัวรอดซึ่งสภาวะเช่นนี้เนี่ยเขาก็จะมีหงุดหงิดง่ายอาจจะเก็บตัวแยกตัวการกินการนอนเปลี่ยนไปอารมณ์ขึ้นลงเร็วนะครับซึ่งเวลาที่เราเจอแบบนี้เรารู้ก่อนนะครับว่าเขากำลังอยู่ในสภาวะที่สมองจะทำงานระบบฮอร์โมนระบบร่างกายทั้งหมดเนี่ยมันทำงานเหมือนมันเร่งเครื่องอยู่นะครับดังนั้นเวลาที่เราตระหนักแบบนี้เนี่ยเวลาที่เข้ามาลมเสียใส่เราเนี่ยให้รู้ว่านี่ไม่ใช่ตัวเขาแต่นี่เป็นผลของระบบร่างกายของเขาที่กำลังเร่งเครื่องจนกระทั่งเขาจะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งต่างๆเสมือนมาคุกคามเขาได้ง่ายขึ้นดังนั้นเราก็สังเกตเพื่อที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นประกอบของการพูดคุยของเรานะครับสองก็คือเรารับฟังนะครับการรับฟังนี่หัวใจสำคัญก็คือรับฟังแบบไม่ตัดสินนะครับรับฟังแบบไม่ตัดสินเนี่ยคือยังไงมีรายละเอียดนะครับซึ่งในหลักการวันนี้เราก็จะพูดเพียงว่าเวลาเราฟังเข้าใจแต่อย่าไปตัดสินว่านี่ถูกหรือผิดแล้วคุณจะต้องทำยังไงนะครับแล้วก็ไม่ต้องถือความคาดหวังของเราว่าคุณควรจะต้องทำอะไรนี่นะครับการรับฟังที่ไม่ตัดสินนี่ก็จะช่วยให้เกิดความรู้สึกว่าผู้พูดหรือผู้ที่กำลังรับความช่วยเหลือเนี่ยได้รับการยอมรับได้รับการมองเห็นและเข้าใจนะครับซึ่งเวลาที่มนุษย์คนหนึ่งรู้สึกได้ว่าเขาได้รับการยอมรับได้รับการมองเห็นและเข้าใจเนี่ยมันจะลดระบบการทำงานของความเครียดในร่างกายของเขาลงนะครับหัวใจก็จะเต้นช้าลงได้ฮอร์โมนความเครียดถ้าเจาะเลือดจะพบว่ามันลดลงได้นะครับเพียงการรับฟังอย่างไม่ตัดสินจะส่งผลต่อชีวภาพของเขาได้3ครับหลักสำคัญก็คือเรามีหน้าที่ช่วยเหลือให้เขาได้เชื่อมกับแหล่งช่วยเหลือแต่ละด้านครับเช่นถ้าเป็นเรื่องสุขภาพทำไงให้เขาได้เข้าถึงบริการสุขภาพถ้าเป็นปัญหาหนี้สินการเงินทำไงให้เขาได้มีที่ปรึกษาทางการเงินในการบริหารหนี้หรือบางคนอาจจะต้องการนักบำบัดใช่ไหมครับสิ่งสำคัญก็คือเวลาต่อให้เรารักเขายังไงก็ตามเนี่ยเราอย่าพยายามทำตัวเป็นแหล่งช่วยเหลือเดียวที่จะดูแลเขาทุกด้านนะครับมันไม่เพียงแต่ว่าเราไม่สามารถทำเช่นนั้นได้นะครับแต่มันเกิดความรู้สึกที่เขาอาจจะติดค้างเขาอาจจะไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ดีกว่าและตัวเราซึ่งพยายามจะช่วยเขาทุกด้านเนี่ยอาจจะอยู่ในสภาพที่สูญเสียความสามารถที่จะช่วยเขาด้วยดีโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ก็คือสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ความรู้สึกมั่นคงและก็สามารถลุกขึ้นยืนเนี่ยเราเผลอไปช่วยเขามากเกินไปทุกๆด้านเนี่ยเราอาจจะไปแทรกแซงกระบวนการลุกขึ้นยืนของเขานะครับอันนี้เป็นหลักการข้อแรกนะครับซึ่งหลักการข้อนี้ก็สอดคล้องกันดีกับการที่บอกว่าคุณจะช่วยใครคุณต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขามีโอกาสที่จะได้ค่อยๆฟื้นฟูความเชื่อมั่นขึ้นมาข้อ2ครับข้อนี้เนี่ยเป็นผลของงานศึกษาที่มีชื่อเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะแปลเป็นไทยก็คือในคนที่เครียดเรื้อรังเนี่ยเวลาที่เราจะไปช่วยเหลือเขานะครับให้คิดถึงรูปแบบการช่วยเหลือแบบ ช่วยโดยเขาไม่ต้องรู้ไม่ต้องเห็นไม่ต้องรับรู้ก็ได้นะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า invisible support นะครับมันแปลว่าอะไรนะครับมันแปลว่าเราช่วยเหลือเขาแบบไม่ต้องบอกเขาไม่ต้องให้เขารู้เป็นการช่วยเหลือแบบที่หลีกเลี่ยงไม่ให้เขารู้สึกว่าคนจะต้องมาทำอะไรให้เขาเยอะแยะไปหมดเหมือนกับว่าเขาจัดการอะไรไม่ได้หรือบางทีเราช่วยแล้วเขาแล้วรู้สึกติดค้างเรานะครับซึ่งเรื่องนี้มีงานวิจัยครับพบว่าในการช่วยเหลือแบบที่เขาเห็นและรับรู้ซึ่งเราคุ้นเคยนะครับเช่นบอกว่าเดี๋ยวฉันจะทำอาหารให้นะเดี๋ยวฉันจะไปซื้ออาหารให้นะนะครับบางครั้งกับจะกระตุ้นให้เขารู้สึกแย่เพราะเหมือนกับฉันทำอะไรไม่ได้นะครับซึ่งคนอาจจะรู้สึกว่าเอาแล้วทำไมคิดอย่างนั้นล่ะมันเป็นปฏิกิริยาอารมณ์ของคนที่เครียดเรื้อรังครับความเป็นเหตุเป็นผลในแง่หนึ่งมันจะสลายไปมันหายไปนะครับเราต้องเข้าใจงั้นแทนที่เราจะถามว่าจะให้ช่วยอะไรได้บ้างนี่นะครับซึ่งเขาอาจจะคิดไม่ออกในเวลาที่เขาเครียดมากๆนี่นะครับเราก็มองดูสภาพชีวิตเขาแล้วเราก็ทำให้เขาเลยโดยไม่ต้องพูดนะครับเช่นช่วยเก็บขยะช่วยล้างจานหรือก็เราก็ซื้อของที่จำเป็นมาเราไม่ต้องพูดเขารู้แต่เขาก็ไม่ต้องรู้มากนะครับการที่เราไม่พูดว่าฉันจะช่วยเธอนะฉันจะทำสิ่งนี้ให้เธอฉันจะทำสิ่งนี้ให้เธอเนี่ยก็ลดภาระทางใจให้กับเขาได้นะครับถ้าเราสั่งอาหารมาเพื่อมากินเราก็บอกว่าเพราะพอดีเราหิวเราขับรถผ่านเรานึกถึงอยากกินเรื่องนี้ก็เลยสั่งมาเผื่อธรรมดาก็คือว่าเราทำเพื่อตัวเราแล้วแถมให้เขาอย่างนี้ก็เหมือนกับเขาไม่ใช่ต้องมารอความช่วยเหลือจากเรานะครับคล้ายๆกับช่วยโดยไม่ให้เขารู้สึกว่าเขาต้องได้รับความช่วยเหลือนะครับซึ่งการช่วยเหลือที่มอบให้นี้เนี่ยพยายามพูดหรืออธิบายในมุมที่ว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องการเป็นสิ่งที่เด็กๆหรือคนในบ้านต้องการคุณก็แค่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ไปด้วยเท่านั้นเองนะครับเราเขาก็จะรู้สึกได้ว่าอ๋อโอเคมันไม่ใช่การที่เขาจะต้องมาทำให้คนแต่ละคนรอบตัวเขามาคอยทำอะไรให้เขานะครับคุณเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าคนที่เครียดเรื้อรังเนี่ยมันมีความอ่อนไหวทางความรู้สึกบางอย่างซึ่งความอ่อนไหวนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เขาต้องการว่าเขายังทำอะไรได้นะแล้วเขาก็ยังในวงเล็บก็คือเหมือนกับเขายังมีศักดิ์ศรีจะสู้ด้วยตัวเองการให้ความช่วยเหลือจึงต้องให้ความช่วยเหลือด้วยความเข้าใจและมีปัญญาแฝงอยู่ในนั้นนะครับอย่างไรก็ตามการช่วยเหลือแบบที่เขาเห็นและรู้ตัวไม่ใช่ทำไม่ได้นะครับยังทำได้เพียงแต่ว่าให้ระวังในกรณีที่เขาเครียดมากๆมานานๆนะครับการช่วยเหลืออะไรก็ตามที่อาจจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาจัดการชีวิตไม่ได้เขาพึ่งพาตัวเองไม่ได้เขาไม่มีความสามารถเขาดูแลตัวเองไม่ได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้จะต้องมีความไวพอที่จะมองเห็นแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับในนี้ช่วงที่ไม่ได้เครียดช่วงที่เขาสบายๆดีเราก็สามารถทำให้ได้นะครับซึ่งการช่วยเหลือแบบรู้ว่าฉันตั้งใจมอบสิ่งนี้ให้เธอมีอะไรบอกฉันได้นะนี่นะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งเกื้อกูลความสัมพันธ์และมันเป็นแกนกลางของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและมีความสุขครับดังนั้นในกรณีพิเศษที่พูดไปตามหัวข้อนี้นี่แหละที่เราต้องมีผสมความปัญญานิดหนึ่งในการเข้าใจความรู้สึกของเขานะครับจบไป2ข้อแล้วนะครับข้อ3นะครับคือหลีกเลี่ยงการพูดให้แง่คิดเพื่อทำให้เขามองบวกข้อนี้คนอาจจะฟังแล้วงงๆแต่ว่าเป็นหลักการใหญ่เลยของการสอนเรื่องการปรึกษาก็คือการให้แง่คิดเพื่อให้เขามีแง่มองแง่บวกนี่นะครับหรือช่วยคิดให้กำลังใจแบบผิวๆนะครับอาจเป็นการละเลยความรู้สึกของเขาได้นะครับเช่นคุณบอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปโอ้โหคำนี้เนี่ยเขาเจ็บได้เลยนะครับหรือบอกว่าทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็มีเหตุของมันนะไม่เป็นไรหรอกนะครับอันนี้เขาก็เจ็บได้นะครับหรือยังโชคดีนะเธอลองคิดดูสิอย่างน้อยเธอก็ยังมีชีวิตรอดมาได้นี่นะครับคำพูดพวกนี้เนี่ยอาจจะส่งผลเสียกับเขาได้แน่นอนว่าถ้าเขาคิดได้เองเนี่ยเขารู้สึกดีนะครับแต่ถ้าเราไปบอกเอาความคิดที่คิดว่าดีกว่าไปใส่หัวเขานะครับเขามีแนวโน้มจะรู้สึกไม่ดีนะครับงั้นเราควรจะพูดอย่างไรนะครับการพูดควรจะเน้นการแสดงให้เห็นถึงการที่เราเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่จะรับฟังและเข้าใจเขานะครับงั้นเวลาเราจะพูดเนี่ยเราก็จะพูดในเชิงของการรับรู้และเข้าใจในประสบการณ์นะครับเช่นเราจะบอกว่าฉันรับรู้ได้เลยว่าเรื่องนี้มันกระทบความรู้สึกของเธอมากเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเราแค่เข้าใจว่าเขากำลังลำบากในเชิงความรู้สึก หรือไม่ก็บอกว่าโอ้ฉันเข้าใจได้เลยฟังแล้วฉันเข้าใจได้ว่าเรื่องนี้มันหนักสำหรับเธอไม่มีการช่วยเหลืออะไรนอกจากสะท้อนว่าฉันเข้าใจฉันรับฟังฉันได้ยินนะครับซึ่งในบางกรณีเราอาจจะเติมรายละเอียดที่เขาพูดออกมานะครับเช่นจากที่เธอพูดถึงเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ฉันฟังและฉันเข้าใจได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้แหละครับเป็นคำพูดที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จะช่วยได้ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือหลีกเลี่ยงการนำเสนอแง่คิดดีๆให้เขาโดยเฉพาะเวลาที่เรารู้ว่าเขาเครียดมานานแค่เข้าใจเป็นหลักอย่างเดียวซึ่งหลายคนจะทำไม่ได้นะครับหลายคนจะคันปากอยากจะเข้าไปให้คำแนะนำแต่เอาคนเหล่านั้นถอยห่างๆไปก่อนเพราะว่าอันตรายนะครับข้อ4ครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาติมนุษย์อีกข้อหนึ่งนะครับก็คือใช้สัมผัสนะครับการสัมผัสนี่เป็นการสื่อสารให้กำลังใจที่ดีมากนะครับมันยังช่วยในการดูแลระบบประสาทที่ถูกกระตุ้นให้อยู่ในระดับความเครียดเรื้อรังเนี่ยนะครับให้มันได้พักสงบผ่อนคลายลงนะครับการอยู่ด้วยกับเขาและรับฟังโดยตัวมันเองก็ช่วยเขาได้การสัมผัสการกอดการจับมือถ้าเป็นสิ่งที่เหมาะสมนะครับก็สามารถทำได้แล้วก็เป็นความรู้สึกที่ดีนะครับสัมผัสของมนุษย์เนี่ยหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับมันส่งผลกับฮอร์โมนในร่างกายของเราชีวภาพของเรามันช่วยลดปฏิกิริยาของความเครียดซึ่งกำลังจะเอาตัวรอดต้องสู้หรือหนีเนี่ยให้มันผ่อนคลายลงนะครับมันยังช่วยให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกันผ่านสัมผัสและมีความรู้สึกปลอดภัยนะครับในส่วนของคำพูดเนี่ยเราก็ต้องเน้นเริ่มต้นจากความสงบของเราที่เราพูดช้ามีจังหวะที่สม่ำเสมอไม่เร่งความสงบของเราและการพูดที่เป็นจังหวะไม่เร่งรีบเนี่ยจะส่งบรรยากาศของความสงบปลอดภัยซึ่งจะไปช่วยลดความตื่นตัวของระบบประสาทของเขาได้นะครับนั้นในข้อ4เนี่ยจริงๆแล้วเรากำลังใช้มาตรการจากความเข้าใจเรื่องของระบบประสาทระบบสมองและความเครียดของมนุษย์ว่าวิธีอะไรซึ่งถ้าคุณสังเกตดูมันไม่ใช่เนื้อหานะครับมันเป็นวิธีที่เราไปอยู่กับเขาผมขยายความเรื่องการสัมผัสนิดนึงนะครับการสัมผัสเนี่ยต้องดูรายละเอียดถึงความเหมาะสมไม่เหมาะสมนะครับอย่างยกตัวอย่างผมทำงานเป็นจิตแพทย์เนี่ยเราจะถูกสอนว่าเราไม่สัมผัสกับผู้ป่วยหรือคนที่มาปรึกษาเรานะครับมีกรณีไหนไหมที่สัมผัสนะครับเช่นสมมติว่ามีผู้ป่วยทางกายนอนติดเตียงหรือป่วยระยะท้ายหรือเรารู้จักกันมานานแล้วป่วยเรื้อรังแล้วก็อาการแย่ลงเราสามารถใช้สัมผัสคราวนี้ถ้าจิตแพทย์เป็นผู้ชายคนที่ปรึกษาอยู่เป็นผู้หญิงอันนี้ก็ต้องระวังเพิ่มขึ้นผมมีหลักง่ายๆของผมข้อหนึ่งครับก็คือผมไม่สัมผัสคนที่มาปรึกษาโดยเฉพาะที่เป็นผู้หญิงมีบางกรณีเท่านั้นที่ผมสัมผัสเช่นถ้าผู้หญิงคนนั้นมีอายุ70ปีขึ้นไปนะครับผมจะจับมือผมจะสัมผัสร่างกายที่แขนนะครับในบางครั้งที่ศอกหรือการพูดคุยเนี่ยมันเป็นการเชื่อมผ่านสัมผัสที่เหลือผมจะระมัดระวังเป็นพิเศษถ้าเป็นผู้หญิงนะครับอันนี้ก็คือหลักการนี้เนี่ยเป็นหลักการที่ถูกสอนมาในกระบวนการว่าสัมผัสนี่สำคัญมากแต่ว่าไม่ใช่สัมผัสไปเรื่อยต้องดูตามความเหมาะสมนะครับมากกว่านี้มีไหมมีนะครับผมเคยคนที่นั่งรถเข็นนะครับคนที่เรารู้ดีว่าเขาอยู่ในช่วงที่เปราะบางมากๆเราสามารถโอบไหล่นะครับแต่ทุกอย่างเป็นวิจารณญาณที่เราจะต้องพิจารณาด้วยความเข้าใจแล้วก็ต้องดูบริบทของคนคนนั้นถ้าคุณไม่แน่ใจคุณถามเขาได้นะครับขอจับมือได้ไหมขอสัมผัสได้ไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นแต่ถ้าคุณเป็นคนรักกันอยู่แล้วถ้าคุณเป็นเพื่อนที่ดีกันอยู่แล้วนะครับยกเว้นถ้าคุณเป็นเพื่อนชายกับเพื่อนหญิงนะครับที่ไม่ใช่แฟนกันเนี่ยนะครับคุณขออนุญาตเขาก่อนนะครับข้อ5ครับในการเยียวยาเนี่ยเนื่องจากมันเป็นการเดินทางไกลระยะยาวนะครับ แล้วก็คนที่เครียดเรื้อรังมักจะมีปัจจัยที่มากมายหลากหลายที่แก้ไม่ได้ในเวลาสั้นๆเวลาเราจะช่วยเหลือเขาเนี่ยเราจึงต้องเน้นมาตรการที่เป็นการเยียวยาฟื้นตัวทีละกิจกรรมเล็กๆทีละก้าวเล็กๆนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่อาจจะเป็นกิจกรรมหรือการใช้เวลากันประมาณเพียง 5-10 นาทีก็ได้นี่นะครับเพราะว่าความเครียดเรื้อรังเนี่ยมันเป็นภาวะที่อันตรายกับสุขภาพเนื่องจากร่างกายมันอยู่ในสภาวะที่เร่งเครื่องตลอดเวลานะครับเราหาวิธีที่ช่วยให้เขาได้รู้สึกเหมือนกับกลับมาพักกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่กับร่างกายอยู่กับลมหายใจอยู่กับความสงบผ่อนคลายชั่วคราวเนี่ยนะครับเช่นอาจจะหมายถึงการชวนเดินเงียบๆนิ่งๆไปในที่ที่มันเปิดโล่งนะครับการนั่งดูพื้นที่สีเขียวจิบเครื่องดื่มกันแล้วก็ถ้าอยู่ในบ้านเดียวกันเราก็อาจจะตกลงกันว่าในช่วงเวลาเราทานอาหารในช่วงเวลาตั้งแต่จะเตรียมตัวสวดมนต์นะครับเราจะไม่หยิบเรื่องงานเรื่องเครียดเรื่องปัญหามาคุยกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งก็คือทำยังไงก็ได้ให้มีช่วงเวลาพักสมองให้ได้กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็ไม่ต้องตั้งเป้าสูงว่าเพียงจะปรับรื้อเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับช่วยทีละนิดทีละนิดให้ระบบประสาทให้ร่างกายของเขาได้พักได้พักได้พักอยู่เรื่อยๆเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่คนใกล้ตัวจะช่วยได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณต้องใช้พลังมากๆไปในการพยายามจะเปลี่ยนเขาไปช่วยเหลือเขามากๆเนี่ยมันจะกลายเป็นแรงกดดันของทั้งสองฝ่ายนะครับแต่การช่วยเล็กๆเล็กๆแบบนี้นะครับกับจะช่วยให้อยู่ด้วยกันได้แบบสบายๆนี่โดยรวมเนี่ยการช่วยเหลือมันก็มีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบนะครับหนึ่งก็คือมันเป็นการดูแลทางอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องนี้หน้าที่ของเราก็คือเราเปิดพื้นที่เพื่อรับฟังและเข้าใจแล้วเราก็ได้พูดถึงการช่วยเหลือดูแลสนับสนุนแบบที่เป็นรูปธรรมคือทำอะไรบางอย่างให้เขาสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เราทำให้เพื่อช่วยให้เขาดำเนินชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับลดภาระบางอย่างลงเช่นซื้ออาหารมาให้นะครับหรือเก็บขยะอย่างที่ผมบอกไปอันนี้คือการช่วยเหลือแบบเป็นรูปธรรมหรือไปช่วยดูแลลูกให้เขาถ้าเราเป็นญาติๆพาลูกไปอาบน้ำให้นะครับรองเท้าสกปรกเราช่วยเช็ดรองเท้าให้อย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆที่เป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือสนับสนุนที่เกิดจากการที่เราหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาช่วยเขาเช่นเรามีเวลาเรามีระบบความคิดดีๆเราไปค้นนะครับเพราะคนที่เครียดเรื้อรังบางทีเขากระบวนการคิดของเขารวนเนี่ยนะครับเราก็หาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งช่วยเหลือมาให้เขาแล้วก็มีการช่วยเหลือในบางกรณีเวลาที่เขาไม่เพื่อทำให้เขาได้เห็นถึงต้นทุนบางอย่างในตัวเขานะครับเช่นเราอาจจะพูดได้ว่าเออเขาเคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันมาก่อนนะครับแล้วมันอาจจะทำให้เขาระลึกถึงว่าครั้งที่แล้วเขาผ่านมาได้ยังไงสุดท้ายนะครับก็คือว่าทุกการช่วยเหลือถ้าคุณลองฟังคนคนนั้นแล้วการช่วยเหลือนั้นควรจะต้องตอบสนองความต้องการของเขาอย่างเหมาะสมนะครับถ้ามันเป็นการพบกันชั่วคราวท่าทีของความใส่ใจและการช่วยเหลือที่เรียกได้ว่ามีมิติของการไม่ได้คิดแต่ว่าเราเหนือกว่าเราจะไปช่วยเขาเราจะไปมอบให้เขานะครับแต่เราเป็นการให้เกียรติแล้วเรามีความอ่อนเรามีความไวมีความเข้าใจมากพอที่จะวางตัวอย่างเหมาะสมไม่ให้เขารู้สึกว่าเขากำลังรับความช่วยเหลือจากเราพูดง่ายๆก็คือเราอย่าไปวางตัวเป็นการสงเคราะห์นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่อาจจะลดทอนความรู้สึกในความมีศักดิ์ศรีของตัวเองลงถ้ามีโอกาสได้พูดคุยซักถามในช่วงที่เขาไม่ได้เครียดซึ่งอันนี้จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องนะครับเราพยายามเรียนรู้ได้ว่าในช่วงเวลาที่เขาเครียดมากๆเนี่ยมันมีการช่วยเหลืออะไรนะครับที่เราจะช่วยเขาได้นะครับคล้ายๆกับเป็นการทำความรู้จักกันในช่วงที่ยังคุยได้แต่เวลาเขาเครียดมากๆบางทีเราก็จะต้องใช้หลักการทั้งหมดที่เราคุยกันในวันนี้นะครับสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้นะครับยังสามารถใช้ได้กับกรณีที่เราลงพื้นที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับผมนึกถึงตัวอย่างพื้นที่ในจังหวัดหัดเนี่ยในอำเภอหัดใหญ่นะครับซึ่งกำลังรอการทำกิจกรรมต่อเนื่องหลังปีใหม่นี้ให้กับกลุ่มอาสาสมัครที่ลงพื้นที่เนี่ยหลักการหลายข้อที่พูดในวันนี้เนี่ยจะตอบโจทย์คำถามที่ผมได้รับจาก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในก่อนสิ้นปีที่แล้วเพราะว่ามันมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับว่าจะคุยยังไงนะครับวันนี้มันแฝงไว้ซึ่งการจะคุยและปฏิบัติยังไงกับคนที่เครียดเรื้อรังนะครับแล้วเพียงแต่มันไม่ใช่คนรักคนใกล้ชิดมันเป็นอาสาสมัครที่ไปดูแลคนที่ได้รับประสบภัยในพื้นที่นะครับเป็นหลักการที่คล้ายกันมากนะครับคุณลองไปหาวิธีประยุกต์ใช้ดูนะครับอันนี้คือทั้งหมดที่ผมเตรียมเนื้อหามาในวันนี้นะครับมีคนบอกว่าสัญญาณค้างนะครับผมไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรแต่ว่าดูเหมือนจะติดที่ YouTube อีกแล้วนะครับซึ่งผมเดาว่า Facebook ยังน่าจะไม่มีปัญหานะครับหวังว่านะครับตอนนี้ผมจะไปดูที่ YouTube ก่อนในแง่ข้อความที่ส่งมานะครับถ้าเขามีคำถามอะไรส่งมาบ้างแล้วก็ท่านที่ผมหวังว่าท่านที่อยู่ Facebook จะได้ยินแล้วก็ท่านที่อยู่ YouTube มาดูทีหลังก็ดูว่า YouTube ยังเหลือให้ไหมหรือต้องไปดู Facebook นะครับคำถามแรกมาว่าผมไม่แน่ใจว่าตัวเองตกอยู่ในความเครียดเรื้อรังหรือเปล่าทุกวันนี้ใช้ชีวิตไปวันๆใช้แรงงานที่เป็นกิจวัตรซ้ำจนเบื่อไปหมดลึกๆอยากเติบโตอยากไปทำงานที่ท้าทายหรือใช้ทักษะกว่านี้แต่แค่คิดเปลี่ยนหรือพัฒนาตัวเองก็จะมีเสียงด่าตัวเองตลอดว่าผมไม่เก่งทำไม่ได้ภาพในหัวคือถ้าต้องไปเริ่มงานใหม่ผมต้องเก้เก้กังๆทำไม่ถูกเป็นภาระคนอื่นเข้ากับใครไม่ได้แง่ๆความกลัวนี้รุนแรงจนร่างกายเกร็งไปหมดสุดท้ายยอมอยู่ที่เดิมคุณเครียดเรื้อรังแต่ว่ามันไม่ใช่เครียดเรื้อรังจากปัจจัยภายนอกอย่างเดียวมันเครียดเรื้อรังจากปัจจัยภายในของคุณซึ่งกรณีนี้คุณต้องการการเยียวยาภายในที่มีคุณภาพหรือมาเรียนบทเรียนแก้ปมค้างใจกันได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการทำงานข้างในผมเคยเจอเหตุการณ์สะเทือนใจรุนแรงในอดีตทำให้กลายเป็นคนวิตกกังวลเรื้อรังเพื่อนสนิทชอบพูดว่าเรื่องมันผ่านมานานแล้วเองยังติดอยู่กับมันหรือวางได้แล้วนะครับปล่อยวางสำหรับคนอื่นอาจจะง่ายสำหรับผมมันยากคำพูดเพื่อนกลายเป็นแรงกดดันครับแล้วก็ว่าถ้าผมไม่หายผมคือคนล้มเหลวอันนี้เป็นคุณสังเกตไหมครับคำพูดเขาพูดด้วยความตั้งใจดีแต่ว่าผลกระทบกับเราทำให้เรารู้สึกแย่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งผมคิดว่าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องการการเยียวยาข้างในนะครับโดยทั่วไปแล้วเวลาที่คุณตระหนักว่ามันเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้หายเองตามเวลานะครับเพราะระบบความทรงจำของมนุษย์จะบันทึกเหตุการณ์สะเทือนใจรุนแรงแตกต่างจากเหตุการณ์ทั่วไปในชีวิตของเราแล้วการเยียวยาก็ต้องอาศัยความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าการพูดคุยทั่วๆไปในหัวของผมมักเห็นแต่เรื่องลบมีโอกาสก็มองเห็นแต่ปัญหาจนไม่กล้าลงมือทำชีวิตไม่ประสบความสำเร็จบางครั้งก็โกรธตัวเองประชดตัวเองวนอยากชี้แนะแนวทางคือจริงๆวันนี้ผมพูดเรื่องการช่วยคนอื่นนะครับแต่ดูเหมือน3ข้อคนแรกถามถึงปัญหาของตัวเองซึ่งผมจะตอบเหมือนกันเลยว่าสิ่งที่คุณเล่ามามันบ่งบอกว่ามันมีอะไรบางอย่างเป็นโปรแกรมที่ค้างอยู่ในหัวของคุณซึ่งมันทำงานแล้วมันบั่นทอนการใช้ชีวิตของคุณบั่นทอนการเติบโตของคุณนะครับคุณต้องการการเยียวยาข้างในก่อนคุณถึงจะปลดปล่อยศักยภาพออกมาได้ดีขึ้นนะครับผมมีปัญหากับเพื่อนสนิทเขาไม่ทำตามสัญญาจนผมโกรธเพ้อใส่อารมณ์เขาหลุดปากออกมาว่าเหมือนเราไม่มีค่าในสายตาใครผมเห็นเขาเสียใจหนักรีบขอโทษบอกว่าอย่าคิดมากว่าผิดไปแล้วปรากฏว่าคำปลอบผมกลับทำให้เขาแย่ลงเพื่อนบอกว่ามันไม่หายเสียใจง่ายๆหรอกคำพูดของผมมันทำลายความรู้สึกเขาไปหมดเพิ่งฉุกคิดได้ว่านี่ที่ผ่านมาเขาอาจมีความเครียดเรื้อรังสะสมคำว่าอย่าคิดคำว่าอย่าคิดมากมันคือการให้กำลังใจที่ผิดวิธีใช่ไหมใช่ครับใช่อย่างยิ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เรารู้ว่าคุณตั้งใจดีแต่มันให้ผลตรงข้ามครับนั่นเป็นเหตุที่ผมหยิบเรื่องนี้มาไลฟ์กันในวันนี้นะครับในวันที่เราต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่หางานใหม่ธุรกิจที่ทำเราหยุดและเลิกเพราะมีญาติชวนไปทำงานแต่โดนทิ้งแผนชีวิตที่คิดไว้พังทลายตอนนี้มีใครหยิบยื่นโอกาสทำงานหาเงินเราก็คว้าดีกว่าไม่มีกินกับโดนคนใกล้ตัวพูดว่าทำไมไม่คิดจะทำอะไรเป็นของตัวเองใครยื่นอะไรให้ก็วิ่งตามเขาหมดรู้สึกแย่ที่โดนตำหนิ ทั้งที่เราทำเพื่อเอาชีวิตรอดรู้อยู่แก่ใจว่าคนพูดเขารักเราก็รักเขาเราคิดว่าวันนี้เราต้องมาเริ่มต้นใหม่จากศูนย์มีคนหยิบยื่นให้ก็ดีแล้วนะครับครับตัวอย่างของคุณเป็นตัวอย่างที่ดีที่ทำให้คนเข้าใจนะครับว่าการพูดมักจะแฝงความคาดหวังบางอย่างซึ่งไม่ตรงกับความต้องการของผู้รับนะครับตัวอย่างคุณชัดมากนะครับเขาคาดหวังบางอย่างกับคุณคราวนี้คุณจะทำยังไงอันนี้คือโจทย์ของการเยียวยาความรู้สึกจากคำพูดที่มันทิ่มแทงเราบางครั้งการให้กำลังใจคนเครียดเรื้อรังไม่ต้องพูดอะไรแค่นั่งข้างๆมีประสิทธิภาพจริงไหมเราจะรู้ได้ยังไงว่าจังหวะไหนควรพูดควรเงียบบางทีความเงียบทำให้เขาโดดเดี่ยวในความคิดผมถ้าเงียบเกินไปก็ไม่ดีพูดให้แนะนำหาทางแก้ไขมากไปก็ไม่ดีใช่ครับนั่นเป็นเหตุที่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยคุณต้องบาลานซ์ให้ดีนะครับต้องหาสมดุลให้เหมาะสมตามสภาพจิตใจของเขาในเวลานั้นนั่นเป็นเหตุที่กระบวนการทำงานเกี่ยวข้องกับจิตใจคนมันมีจากระดับง่ายๆเช่นการปฐมพยาบาลทางใจ3ข้อเมื่อกี้นี้ไปถึงกับการทำงานที่ลึกแล้วก็ยากเช่นผมทำงานเข้าสู่วงการจิตแพทย์ตั้งแต่ตอนอายุ25ปีตอนนี้อายุ63ย่าง64เกือบ40ปีนะครับผมยังต้องเรียนอยู่เรื่อยๆเลยนะครับมันมีความซับซ้อนลึกซึ้งแล้วก็ทำให้เห็นนะครับว่าการเรียนรู้พวกนี้เนี่ยมันมีความจำเป็นเพราะความรู้ใหม่ๆมันก้าวหน้าตลอดเวลาครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจแต่วันนี้ผมตั้งใจมอบให้กับคนที่อยากจะเข้าใจพื้นฐานง่ายๆเพื่อไปช่วยเหลือคนใกล้ตัวเองนะครับเคยได้คนใกล้ชิดฟังตอนอารมณ์ดิ่งเขากลับบอกว่าคิดอย่างนี้ไม่ได้ต้องเข้มแข็งหรือไม่ก็บอกว่าสู้นะพอได้ยินก็หงุดหงิดถึงรู้ว่าเขาอยากช่วยแต่เขาไม่เข้าใจความรู้สึกตอนหลังคือเลือกที่จะไม่ระบายกับเขาเพราะไม่ได้ช่วยเราดีขึ้นแต่เลือกปรึกษานักจิตบำบัดแทนเพราะเขาไม่ตัดสินเราใช่เลยครับคุณพูดถูกต้องแล้วแน่นอนนะครับว่าคนใกล้ตัวเรามีทั้งคนที่รับฟังกับคนที่ตัดสินซึ่งคุณต้องเลือกค่อยๆดูแล้วก็อาจจะทดสอบเล็กๆดูก่อนนะครับดูว่าเขาจะสามารถให้พื้นที่นั้นกับคุณได้ไหมนะครับเอาล่ะครับนี่ก็คือคำถามและข้อความที่ส่งมาจาก YouTube นะครับโอเคสำหรับ YouTube เสียงกลับมาแล้วไม่รู้ว่าหลุดหายไปไกลแค่ไหนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบ YouTube เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็มีข้อขัดข้องในการออกอากาศนะครับสำหรับท่านที่ฟัง YouTube ของสัปดาห์ที่แล้วแล้วเนื้อมันหายไปส่วนหนึ่งก็ไปฟังได้ที่เพจ Facebook หมอประเวศได้คราวนี้ผมจะมาตอบคำถามนะครับที่ส่งมาที่เพจหมอประเวศนะครับมีวิธีปลอบใจตัวเองในยามเครียดไหมฟังคนอื่นให้กำลังใจยิ่งเครียดกว่าเดิมครับถ้าคุณได้รับคำปลอบประโลมแล้วเครียดข่าวสารวันนี้ตั้งใจมอบให้กับคนที่ตั้งใจมาปลอบคุณนะครับส่วนการปลอบใจตัวเองมีอยู่ด้วยกันหลายแบบมากครับแบบแรกที่ดีที่สุดก็คือพักความคิดด้วยการหายใจกินอาหารให้ดีเพื่อให้สมองทำงานได้ดีขึ้นนอนให้พอแล้วออกกำลังกายก่อนครับส่วนการเยียวยาตัวเองจำเป็นต้องทำงานประณีตขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลามากๆหรือไม่คุณก็ไปคุยกับนักจิตบำบัดนะครับเป็นหัวข้อที่ดีมากคนเครียดคิดว่าน่าจะรับฟังเขาให้มากให้เขาได้ระบายสิ่งที่อยู่ในใจแต่ตัวเองก็ติดนิสัยชอบสอนว่าควรเป็นแบบนั้นแบบนี้บางครั้งเขาก็ไม่ได้ขอคงต้องปรับนิสัยรอฟังเลยนะครับช่วงนี้สังคมคนเครียดมากหัวข้อน่าสนใจคนที่บ้านเขาบอกว่าเขาเป็นโรคเครียดเรื้อรังเราก็ได้แต่เอาใจช่วยคอยระมัดระวังในการทำหรือพูดอะไรไม่ให้กระทบไม่ให้เขาเครียดมากขึ้นซึ่งหัวใจสำคัญคือทำให้เขารู้สึกว่าเขายังเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองแน่นอนว่าการช่วยเหลือมันต้องอาศัยปัญญาอย่างที่ผมบอกแล้วก็มีรูปแบบการช่วยเหลือที่หลากหลายนะครับหัวข้อนี้ดีมากเราต้องทนอยู่กับอารมณ์เหวี่ยงวีนบางครั้งต้องเดินหนีบ่อยๆเข้าแล้วแทบจะสะสมความเครียดแล้วผมเข้าใจว่าคุณอยู่กับคนที่เครียดและอารมณ์เหวี่ยงวีนใส่คุณนะครับให้รู้ว่ามันเกิดจากต ฏิกิริยาในร่างกายและสมองซึ่งบางคนการเครียดไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกเป็นหลักอยู่แล้วนะครับมันเป็นกระบวนการภายในมันก็เป็นโจทย์นะครับว่าคุณจะอยู่กับเขายังไงนะครับฟังไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงเข้าใจและชวนทำกิจกรรมบางอย่างที่ช่วยให้ระบบร่างกายของเขาระบบประสาทได้พักลงได้สงบลงนะหัวข้อดีความเครียดที่ผู้ป่วยโรคร้ายแรงรักษาตัวที่บ้านระยะประคับประคองไม่เข้าใจโรคที่ตัวเองเป็นทำอะไรไม่ได้เขาควรได้ระบายออกอย่างไรนอกจากไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลคือในเวลาที่เขารับการรักษาแบบประคับประคองเนี่ยเขามีความต้องการบางอย่างที่เราอาจจะไม่รู้และเขาเองก็อาจจะไม่รู้สิ่งหนึ่งที่เป็นไปได้มากๆและจำเป็นต้องเข้าใจก่อนก็คือเขารู้ไหมว่าเขากำลังได้รับการรักษาแบบประคับประคองซึ่งมันแปลว่าหมอเลือกพร้อมกับตัวเขาและญาติที่จะไม่ทำการรักษาเพื่อรักษาโรคมันเป็นเพียงบรรเทาอาการเพื่อให้เขาจากไปด้วยความสบายที่สุดถ้าเป็นแบบนี้แปลว่าเขารู้ไหมว่าเขาอยู่ในระยะท้ายของชีวิตและเขายอมรับกับสถานการณ์นี้เพียงใดเขาเป็นห่วงอะไรบ้างเขากลัวอะไรบ้างมีประเด็นให้คุยเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าเขารู้หรือยังว่าเขาเป็นโรคร้ายแรงระยะท้ายถ้าเขาไม่รู้แล้วไม่มีใครกล้าบอกเขาก็อาจจะงงว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะมีหลายครั้งที่หมอไม่กล้าบอกเพราะประเมินว่าญาติและหมอประเมินว่าไม่ควรบอกซึ่งผมจะสงสัยมากๆว่าจำควรจะมีกรณีนั้นไม่บ่อยนะครับเพราะว่าคนที่กำลังใกล้ตายแล้วไม่รู้ตัวเนี่ยเขาเตรียมตัวไม่ได้ถ้าเขาใกล้ตายแล้วเขารู้ตัวเขาได้เตรียมตัวเขาต้องทำใจปรับใจอยู่ช่วงแรกก็จริงแต่มันทำให้เขาเตรียมตัวได้ดีกว่านะครับดังนั้นมันก็เลยมีโจทย์เป็นขั้นๆที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับคุณรู้สึกไหมครับแต่มันต้องเริ่มต้นจากการที่ต้องรู้ก่อนว่าเขารู้หรือยังและเขากังวลอะไรบ้างในกรณีหนึ่งถ้าเขาไม่เคยถ้าเขารู้แล้วเราอาจจะดูได้ว่าเขาสนใจจะทำสมุดเบาใจไหมนะครับเราถ้าเขารู้แล้วเราอาจจะบอกได้ว่าตอนนี้ยังรู้ตัวดีแล้วก็รู้ว่าเดี๋ยวก็จะอาการจะเป็นมากขึ้นได้เพราะเขารู้แล้วใช่ไหมครับสนใจอยากจะคุยเกี่ยวข้องว่าในช่วงท้ายตอนที่ไม่สบายมากขึ้นนี่อยากจะให้ดูแลยังไงไหมมันคือเนื้อหาในสมุดเบาใจเพื่อเอาไอ้ประเด็นต่างๆมานั่งคุยกันนะครับซึ่งผมพบว่าจะมีปฏิกิริยาของผู้สูงอายุถ้าลูกหลานจะไปคุยเนี่ยนะครับอยู่แบบที่คือไม่อยากคุยแต่พอตัวเองเริ่มมีอาการแย่ลงจะอยากคุยนะครับแต่บางคนก็พร้อมอยากคุยและทำให้พ่อแม่กับลูกเนี่ยได้เตรียมและเปิดประเด็นเข้าใจกันด้วยยังไงก็น่าจะลองเช็คดูทันทีที่เขายอมคุยเรื่องนี้นะครับเรื่องอื่นจะง่ายขึ้นเพราะมันจะเป็นการเปิดนะครับคุณต้องดูตัวเองด้วยนะครับว่าคุณอยู่กับเขายังไงเพราะว่าบางทีคนที่อยู่ในช่วงรักษาประคับประคองเนี่ยญาติเข้าไปก็ไม่รู้จะคุยยังไงพูดให้กำลังใจจะพูดยังไงนะครับบอกว่าขอให้หายเร็วๆหรอขอให้ฟื้นตัวดีนะหรอครับตรงนี้มันโกหกกันมันไม่จริงใจใช่ไหมครับนั่นเราจะคุยอะไรถึงจะดีประเด็นสมุดเป่าใจเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเวลารับฟังแล้วเราไม่มีอารมณ์ร่วมหรือเห็นด้วยพยายามเสนอข้อคิดอีกมุมเพื่อนก็มาบอกว่าไม่เข้าใจแถมยังโกรธครับนั่นเป็นธรรมดาของคนที่เครียดเรื้อรังครับสิ่งที่คุณทำอยู่เหมือนจะช่วยแต่ว่ามันไม่ช่วยเขาครับมันทำให้เขาแย่ลงได้อันนี้คือสิ่งที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับอันนี้คุณก็ต้องถามแล้วว่าถ้าเช่นนั้นคุณจะทำยังไงหนึ่งก็คือไม่ต้องคุยด้วยบางดีๆกว่าด้วยซ้ำนะครับคุณอาจจะบอกเขาได้ว่าฉันอยากช่วยเธอนะแต่ฉันคุมปากไม่อยู่คุยทีไรฉันชอบแนะนำเธอแต่ตอนนี้ฉันจะไม่คุยกับเธอก็ได้นะครับหรือเขาอาจจะรู้ตัวแล้วเขาเลือกจะไม่คุยกับคุณแล้วก็ได้ในเรื่องนี้นะครับการให้กำลังใจผิดวิธีสามารถทำให้ความเครียดและรังหนักได้หนักขึ้นได้จริงไหมมีสัญญาณอะไรบอกว่าเรากำลังเผลอทำอยู่ทั้งหมดที่คุยกันไปวันนี้ผมหวังว่าจะตอบคุณนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายก็ส่งคำมาว่ารอฟังค่ะนะครับเอาละวันนี้ผมจะมาตอบคำถามในที่ส่งเข้ามาสดนะครับ รอฟังค่ะได้ความรู้แนะนำไปใช้ชีวิตประจำวันได้จริงทานโกโก้นิปส์ช็อกโกแลต 70% จะช่วยไหมแต่เป็น process หรือเปล่าคุณหมายถึงว่าโกโก้จะช่วยแก้เครียดเรื้อรังได้ไหมใช่ไหมครับมันเป็นฤทธิ์ที่เราต้องการเนี่ยตัวหนึ่งก็คือเป็นฤทธิ์เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระซึ่งความเครียดเรื้อรังมันมีการสร้างสารอนุมูลอิสระเข้ามาในร่างกายมันลดกระบวนการอักเสบลงได้แต่มันไม่ได้ไปแก้สภาวะจิตใจได้มากนอกจากทำให้อาจจะมีฤทธิ์สงบลงได้หน่อยหนึ่งแต่ผมกับคิดถึงแมกนีเซียมมากกว่านะครับแล้วถ้าคุณอยากได้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดีเนี่ยปัจจุบันในสายบำรุงสายสารอาหารเสริมจะพูดถึงตัว NAC นะครับถ้าคุณสนใจควรลองไปค้นดูได้แต่ผมกินช็อกโกแลตนิปส์อยู่โกโก้นิปส์เนี่ยนะครับใส่ในอาหารเช้าขอให้หมอสุขภาพแข็งแรงมีความสุขให้ความรู้แบบนี้ไปนานๆนะครับเดี๋ยวนี้ผมได้รับความโวยพรแบบนี้บ่อยนะครับมันแปลว่าเดี๋ยวนี้คนเริ่มมองว่าผมแก่อาจจะเป็นอะไรไปก็ได้นะครับก็เลยอวยพรแบบนี้แต่ผมเข้าใจในเจตนาดีของคุณนะครับแล้วผมก็ตั้งใจจะมีสุขภาพดีแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจจะต้องอายุยืนยาวนะครับขอบคุณคุณหมอมากตอนนี้อยู่คนเดียวโชคดีที่มีงานทำอยู่ที่บ้านอายุ62เหงาบ้างเครียดบ้างจะพยายามนำคำแนะนำไปปรับใช้ผมคิดว่าทุกคนก็ต้องการเพื่อนฝูงหรือสัมพันธ์สัมผัสนะครับผมพบว่าหลายคนที่มีอายุมากขึ้นสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนที่ดีมากๆผมมีเพื่อนที่เป็นนักบำบัดชาวแคนาดานะครับอายุ70กว่าเขาอยู่คนเดียวนะครับลูกแยกบ้านไปหมดแถมฝาแฝดที่อยู่ด้วยกันเสียชีวิตไม่นานมานี้นะครับสิ่งเดียวที่มีอยู่ในความสัมพันธ์ของเขาคือสุนัขต่อมาสุนัขเขาตายครับคราวนี้ก็หนักเลยอย่างไรก็ตามเราดูแลความสัมพันธ์ไปทีละปลอกนะครับ62โดยเฉลี่ยแล้วจะยังแข็งแรงนะครับผมพูดได้เพราะว่าวัย60ถึง70แต่จะยังแข็งแรง70ถึง80จะตกลงบ้างนะครับแต่หลัง80ซ่ามากไม่ค่อยได้งั้นเราคิดไปข้างหน้าเราเตรียมตัวได้ว่าเราอยากจะวางแผนชีวิตยังไงนะครับแม้ว่าเราสิ่งที่วางแผนไว้อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดแต่เราก็คิดล่วงหน้าไว้ได้เราจะได้เข้าใจตัวเองสุขสันต์วันเด็กย้อนหลังแม่อายุ65อดีตครูเป็นคนกังวลเกือบทุกอย่างลงดีเทลเกือบทุกอย่างซึ่งอยากให้คนอื่นทำตามใจด้วยวิธีการของตัวเองคำพูดออกมาเป็นแนวคำสั่งโดยไม่รู้ตัวคนรอบข้างพยายามปรับใจแต่เหนื่อยผมเจอครับแล้วก็คนอายุมากที่เป็นแบบนี้นะครับเป็นความลำบากใจของลูกหลานครับคุณต้องดูว่ามีอะไรที่ช่วยเขาได้บ้างอย่างเช่นสารอาหารบำรุงเนี่ยมันมีบางตัวที่ผมแนะนำใช้อยู่เหมือนกันนะครับตัวแนะนำที่เมื่อกี้พูดไปเรื่องแมกนีเซียมสำหรับการช่วยเรื่องอารมณ์ก็ยังเป็นตัวที่ผมแนะนำเช่นกันนะครับอาจารย์ผมซึ่งเป็นนักบำบัดชาวไต้หวันที่ไปโตในอเมริกาเขาก็บอกว่าแมกนีเซียมไกลซิเนตช่วยเขาได้มากเป็นตัวหนึ่งที่เขากินประจำนะคู่กันกับ NAC ที่เมื่อกี้ผมเพิ่งแนะนำไปนะครับตอนนี้กำลังเครียดกับอาการวัยทองอยากให้พูดถึงคลื่นในสมองไม่แน่ใจจะพูดยังไงตอนนี้นะครับแล้วก็มีช่วงที่ YouTube สัญญาณหายนะครับรู้แล้วแสดงว่า YouTube มีปัญหานะครับเข้ามาฟังเพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวันขอบคุณสาระที่เป็นเหมือนแสงนำทางสัญญาณหายค้างหมุนติ้วกลุ่มนี้คือกลุ่ม YouTube หมดเลยนะครับปฐมพยาบาลทางใจคุณเลดีต้านะครับช่วยสรุปเนื้อหาไว้ให้นะครับแล้วก็มีคนที่ย้ายมาจาก YouTube เพื่อมาดูนะครับตอนนี้ YouTube ก็กลับมาแล้วก็บอกว่าตอนเครียดมากๆไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครอยากคุยด้วยคุยไปคุยมาตัดบทเราแถมว่าเราว่ามีปัญหาเขาหนักกว่านะครับสรุปต้องคุยกับตัวเองคือจริงๆสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการมีช่วงเวลาที่เราได้พักสงบใจนะครับเช่น การจิบเครื่องดื่มการเดินการฝึกหายใจนะครับซึ่งเป็นเบสิกที่สำคัญมากนะครับแม้แต่ในหลักสูตรที่ผมสอนในหลักสูตรต่างๆเนี่ยยังต้องเอาเรื่องพวกนี้ไปผสมเลยนะครับท่านที่อยากจะเรียนรู้ลึกในเรื่องร่างกายการฝึกพวกนี้มันจะอยู่ในบอดี้วิสดอมนะครับปัญญาในร่างกายหนูตั้งใจฟังเพื่อเข้าใจฝั่งตรงข้ามที่ให้ความช่วยเหลือหนูค่ะคุณเอาไปให้เขาฟังเขาจะได้ปฏิบัติตามแนวบางข้อได้คอร์สผมข้างใจได้ผลกับผู้เรียนทุกคนไหมไม่ครับมีคนจำนวนหนึ่งที่เรียนแล้วไม่เคยรู้เรื่องนะครับแต่กรณีนั้นผมก็จะบอกว่าถ้าคุณไม่รู้เรื่องมันเกิดจากการที่เราเรียนเราไม่ได้เรียนด้วยความคิดครับเราเรียนโดยการให้ฟังรู้สึกและเชื่อมกับร่างกายซึ่งบางคนไม่สามารถทำได้กรณีนี้เนี่ยวิธีการที่จะช่วยได้มากคือต้องไปฝึกกลุ่มย่อยซึ่งก็มีกลุ่มย่อยเสริมให้นะครับโดยพี่เลี้ยงในประจำหลักสูตรหรืออาจจะไปคุยกับนักบำบัดรุ่นน้องผมเพื่อฝึกเป็นส่วนตัวเป็นการมันเป็นโค้ชส่วนตัวให้นะครับมันเป็นหลักสูตรที่เรียนยากสำหรับคนที่อยู่กับโลกความคิดอย่างเดียวนะครับเราต้องการคนที่สามารถเชื่อมความรู้สึกได้ในการทำงานผมพบว่าประมาณ1ใน3เลยแหละบางทีจะงงๆเวลาเรียนนะครับแต่หลังจากเขางงไปพักหนึ่งถ้าเขาไม่ถอยนะครับหลายคนก็เติบโตอย่างสวยงามผมบอกไม่ได้ว่าคุณจะรู้เรื่องไหมกำลังตกงานหางานมาพักหนึ่งแล้วข้อดีคือพ้นความเครียดจนซึมเศร้าเสียศูนย์พอพักก็ดีขึ้นแต่ก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องหางานใหม่หาเงินในวัย40ยังเกษียณไม่ได้มันเป็นโจทย์ท้าทายมากเลยนะครับการที่เราต้องอยู่รอดแล้วเราไม่มีอะไรให้ทำชัดเจนตอนนี้นะครับกำลังอยู่ในสถานการณ์เลยแต่เราเป็นคู่กรณีที่เราก็เจ็บปวดจากการกระทำของเขาแต่เราต้องช่วยเขามาฟังไม่ทันหัวข้อวันนี้ตรงกับเหตุการณ์ที่กำลังตอนนี้เลยพี่ชายเครียดเรื้อรังจนมีอาการหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับพูดคุยกันมากขึ้นเลยพบว่าเขาเครียดFacebook มีช่วงค้าง 4-5 นาทีเวลาเดียวกันกับ YouTube หลุดอ๋อขอบคุณมากเลยนะครับเอ๊ะหรือว่ามันเป็นที่เน็ตของผมพี่ชายมีปัญหากับภรรยาหางานนานมากแต่ไม่ได้มีคนคอยแนะนำโอกาสให้แต่เขาไม่เอาเคยพยายามจะคุยแต่กลับทะเลาะ กันเขาบอกว่าไม่ต้องมาสงสารเขารู้ว่าอีโก้เขาสูงมากฟังคุณหมอแล้วคิดว่าพอเข้าใจมากขึ้นคือเดิมก็อาจจะมีโจทย์ของเขานะครับยิ่งเวลาเครียดเรื้อรังแล้วไอ้ตัวความอ่อนไหวพวกนี้มันยิ่งมากขึ้นแมกนีเซียมไกลซิเนตวันละกี่มิลลิกรัมมันที่ผลิตมาส่วนใหญ่อยู่แถวๆ200มิลลิกรัมนะครับวันละเม็ดได้ถ้าคุณดูที่ขวดมันจะเขียนว่าวันละ2เม็ดก็ยังได้นะแต่ส่วนใหญ่ผมจะแนะนำแค่เม็ดเดียวนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมพยายามจะให้กินในอาหารด้วยซึ่งอาหารมันก็จะมีในผักใบเขียวในธัญพืชนะครับอันนี้จะมีปักแล้วก็เมล็ดฟักทองก็จะมีเยอะฟังคุณหมอได้ความรู้มากโชคดีที่เจอคลิปยิ่งฟังยิ่งได้ความรู้แก้ปัญหาส่วนตัวทางใจทางคิดได้ดียินดีนะครับ ChatGPT ให้กำลังใจดีค่ะไม่เคยตัดสินผมมีหลายคนเล่าให้ฟังในแนวนี้อยู่ครับอาการเครียดเรื้อรังหายได้ไหมมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเข้าใจปัจจัยที่ทำให้เครียดเรื้อรังในตัวคุณได้มากแค่ไหนนะครับหลายอย่างมันเกิดจากกระบวนการภายในใจของเราซึ่งเกิดจากประสบการณ์เก่าที่ฝังเป็นโปรแกรมค้างอยู่ในตัวคุณถ้าเป็นแบบนั้นนี่มันไม่หายเองคุณต้องการกระบวนการเยียวยานะครับขออนุญาตยกตัวอย่างนะเมื่อไม่นานมานี้ผมรู้จักผู้ชายคนหนึ่งอายุ50กว่าปีเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาอายุประมาณ10กว่าเนี่ยเขาว่ายน้ำแล้วเขาจมน้ำซึ่งเขายังว่ายน้ำไม่เป็นตอนนั้นการจมน้ำครั้งนั้นเนี่ยเขาผิดคาดเขาก็จะกระโดดไปลงห่วงแล้วมันไม่ไปถึงห่วงนะครับเขาก็ดิ้นรนนะครับสำลักน้ำแล้วก็คิดว่าจะตายนะครับแล้วก็มีคนมาช่วยตอนที่เขาสำลักเรียบร้อยไปแล้วผ่านมาประมาณ40กว่าปีในวัย50กว่าเขาพบว่าเวลาที่เขาว่ายน้ำเนี่ยเขาจะมีความกลัวลึกๆและเขาต้องว่ายเร็วๆไม่สามารถว่ายได้อย่างเพลิดเพลินนะครับเพราะผมเคยคุยกับเขาว่าผมใช้การว่ายน้ำในวัยเนี่ยแบบเพลิดเพลินมากเหมือนดีมากๆเลยนะครับแต่เขาบอกเขาไม่สามารถว่ายนิ่งๆได้พอเราไปทำกระบวนการเท่านั้นนะครับมันมีความทรงจำในช่วงที่เขาจมน้ำ แล้วมันไปเชื่อมต่อกับความทรงจำในเรื่องแม่เชื่อมต่อกับความทรงจำอีกหลายเรื่องเลยซึ่งมันค้างอยู่เป็นความกลัวผมยังไม่ได้ตามดูนะครับแต่ว่าเวลาที่เราแตะไปเยียวยาโดยที่เราเป็นผู้รับรู้ประสบการณ์นั้นแล้วก็เปิดพื้นที่ให้มันใหม่เนี่ยความทรงจำที่ถูกบันทึกจากความช็อกของเราเนี่ยมันได้รับการจัดเรียงที่ช่วยในการเยียวยามันเราไม่ได้เปลี่ยนเหตุการณ์จริงนะครับแต่เราเปลี่ยนวิธีการที่ระบบร่างกายและสมองของเราบันทึกข้อมูลนั้นไว้หยิบมันขึ้นมาใหม่แล้วทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เราโตแล้วเรามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเพราะความทรงจำลักษณะนี้เนี่ยมันถูกเก็บไว้แล้วมันค้างอยู่ตรงนั้นนะครับเหมือนมันค้างแบบที่เน็ตค้างเลยนะครับหากคนในบ้านดูว่าแม่บ้านรุนแรงบ่อยกลัวแม่บ้านจะแอบแก้แค้นควรทำอย่างไรมันก็มีสิ่งที่ป้องกันกับสิ่งที่แก้ไขใช่ไหมอ๋อมันเป็นการป้องกันหลายระดับระดับที่ดีที่สุดก็คือทำให้คนไม่ต้องไปทำร้ายความรู้สึกเขาระดับถัดมาก็คือคุณจะระแวดระวังยังไงถ้าคุณไม่มั่นใจนะครับอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาเทคโนโลยีหรือเอาอะไรมาประกอบอีกวิธีหนึ่งก็คือคุณอาจจะเป็นคนที่เข้าใจเขาแล้วไปพูดคุยอย่างน้อยก็ทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่รุมมันยังมีบางคนบางโอกาสแล้วก็คุณอาจจะทำให้บรรยากาศมันไม่ได้กดดันเครียดเกินไปนะครับหรือถ้าไม่มีใครแน่ใจเลยว่าเขาจะแก้แค้นไหมและทุกคนไม่ได้ชอบเขาหาคนใหม่มาเถอะครับจะได้ไม่เป็นกรรมต่อกันนะครับหัวข้อตรงใจขอบคุณคุณหมอมากมีคนใกล้ตัวเครียดมากควรพูดกับเขายังไงอันนี้เป็นหลักการใหญ่ที่ผมพูดมาทุกตอนทั้งตอนของวันนี้นะครับนี่คือทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับกับหัวข้อวิธีให้กำลังใจคนรักที่เครียดเรื้อรังนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ